Вие слушате на шестия ден, седмището обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сара и Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите националните референдуми? Подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП, с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди? Така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Юлиана Дончева, водещ на предаването «Пряка демокрация» по ТВ7. Добър ден, Юле.
Добър ден.
Юле, в тази сложна координатна система на хронологията, която ние като медия следим и отчитаме, за да можем по-лесно да анализираме процесите, се прави журналистика?
Действително, в момента ситуацията е доста сложна. Журналистите трябва да бъдат изключително адекватни и да следят всяка ситуация. Вие виждате, че в един ден се променя ситуацията в рамките просто на часове. Такива обрати има в нашата политика. Така че един журналист в момента подложен трябва да бъде изключително чувствителен, трябва да бъде изключително запознат с всички детайли, защото може да попадне в една ситуация, в която липса на информация да го подведе в неговата позиция. Колкото и да говорим, че журналистите трябва да бъдат безпристрастни, те все пак трябва да бъдат осведомени изключително добре, за да, да имат, да запазят своя усет, кое в дадена ситуация отговаря на обществената нагласа, защото тя е доста подвеждаща, както забелязваме напоследък в някои ситуации.
Ти лично как работиш в тази ситуация? Правиш седмична рубрика?
Да, точно така. Пряка демокрация и по ТВ7. И което е най-интересното, може би, за, така, за слушателите в момента, че аз съм работила и в други телевизии, национални. Но искам да ви уверя, че аз по-голяма свобода като журналист не съм имала, каквато имам в момента. И каквито, точно обратното на това, което може би се опитват някои да насъдят, че може би в определени медии нямат подобна свобода, аз специално никога от никой не съм имала някакъв натиск или, или някаква автоцензура.
Само за момент ще прекъсвам. Да. Каза, че по-голяма свобода от сегашната си не си имала.
Казваш, да, работила съм с други медии.
Казваш, знам, че момент само, каза, да. че не... Какво знаеш?
Да, работила съм в други медии и знам какъв е реда, например, и за канене на гости, как се одобряват гости и така нататък. И просто правя един сравнителен режим за работата си с други национални медии.
Ти в предишните медии си имала някакви ограничения, с които не си била съгласна ли?
Ами да кажем, че има някакви рамки, които те ограничават, с които по някакъв начин може би трябва да се съобразяваш. Така да го наречем.
А какво против имаш това да има някакви рамки? Трябва да има все пак някакъв ред.
Ред има, да, ред. Говориме, аз правя разграничение, да, между ред и рамка. Реда е едно нещо, рамката е нещо различно. Рамката те ограничава, реда е задължителен навсякъде.
Така, и тук сега в ТВ7, каква обстановка се намираш?
Намирам се в изключително... Значи аз нямам абсолютно никакви притеснения като журналист. Знам, че и колегите също нямат, по отношение на начина на работа. Нали, което против, това е абсолютно противно, което може би се насажда като някакво мнение.
Тоест, свободата ти, която ти сега се радваш като журналист, се определя от медията или от липсата на политически натиск върху медията и върху теб, или и от двете?
Не, виж сега, аз не мога да говоря за някакъв политически натиск или просто всеки, аз си гледам предаването, гледам си актуалните теми. И към момента, това искам да кажа, че аз към момента не съм получавала някакви, не съм усещала, така да го кажа, някакви ограничения или някакъв натиск. И в този смисъл се чувствам свободна като журналист да правим едно предаване, в което абсолютно смея да твърдя, че абсолютно даваме възможност на всякакви гледни точки. Не сме ограничавали гостите. Искам да ви кажа, че сме канили в предаването абсолютно всички. Тези, които дори не са съгласни с дадена политика, с дадена позиция. Няма почти човек от обществения политически спектър, който да не е бил канен. И интересното е, че хора, които така корадират в общественото пространство, че нямат свобода на изказ, на позиции и така нататък, канили сме ги в предаването и те са отказвали. Което означава, че е малко...
Кой точно? Може да кажеш имена?
Не, не искам да казвам имена, но мога да ви кажа, че имам много откази на хора, които иначе парадират, така че им се ограничава свободата на словото и така нататък. И
Бойко Борисов, канили ли сте го?
А, не. Не, не сме го канили, защото ние знаем... Просто знам, че няма да дойде, но да ви кажа, че и от протестна мрежа сме канили откъде ли не, но са отказвали, след което са се хвалили, например, във Фейсбук, че отказват на, дадена покана. Докато ние сме давали възможност абсолютно да бъдат чути всички гледни точки. Това е целта на предаването. Това е пряката демокрация, да се чуе сблъсък на мнения, сблъсък на позиции. Не сме ограничавали никой в това какво ще каже. Но смелостта явно е по-голяма във Фейсбук, явно в формати, в които, примерно, зад лъжливи псевдоними и така нататък, тем като че ли хората са по-смели. Когато трябва да излязат в студио да защитят позиции, малко се поизпарява тази смелост. Това искам да кажа.
Много интересен извод правиш.
Защо не е ли вярно, че по принцип в мрежите хората като че ли са с по-смели категорични позиции?
Не, те само...
И малко се обират и малко обират своето поведение, когато излязат с името и с физиономията си в някакъв формат.
Точно това ще да кажа, че там за анонимността се крият всякакви субекти. Аз може да ме заклеймят сега много такива фенове на тези социални или не знам какви мрежи се наричат, но аз не считам за достоверна тази информация, която там се публикува, защото не знам кой е автора.
Точно така. Затова казвам, че трябва и журналистите да бъдат изключително внимателни и от много източници да събират информация, за да не се подадат на такива подобни, ако черпят истината само единствено от един източник, защото могат да бъдат подведени. Нещо повече, говорейки за гостите, които говорим от обществения и политическия живот, предпочитат комфорта на индивидуалното гостуване, когато те ще бъдат в говоря комфорт без сблъсък на противна теза. И това се забелязва, мисля, че и в други предавания. Най-трудните формати в момента, телевизионни, са да събереш няколко човека в един директен дебат. Всички предпочитат с водещи в студиото, сами с предварително дадени въпроси, насоки, какво точно ще ги питат, как ще протече разговор. Едно удобство, което в момента предпочитат основно и то големи имена, които аз смятам, че нищо не им пречи да излязат в някакъв сблъсък. Аз съм получавала точно на тази основа, съм получавала откази.
Това ново ли е?
Ново е.
От кога е това?
Ами аз съм водила това предаване в времето, когато бях депутат. Знаете, че пряка демокрация има доста дълъг телевизионен живот под различни имена и съм участвала като водещ, като участник. Тогава имаше наплив от политици, от журналисти, от общественици да участват в един дебат, за да могат да покажат своята теза.
Това, извини ме, но да уточним за слушателите, по време на кое управление е било?
Ами това предаване, аз си спомням, че беше още по времето на Симеон, нали, естествено...
Че от тогава ли е тази телевизия?
Не телевизия, аз говоря за предаването Пряка демокрация. Това предаване съществува в няколко телевизии, нали, сега в момента. Говоря като формат, като телевизионен формат.
Ага.
Такъв телевизионен формат просто от доста време. С водещ преди това беше Стойчо Керев и така нататък и други. Дори политици са го водили, аз също докато бях депутат. Искам да направя единствено съпоставката, че тогава нямаше проблем да поканиш хора с различни гледни точки и позиции в едно студио. Докато сега...
Ама това беше валидно, извинявай много, аз като журналист с дълга практика и с... телевизионна, сега по стечение на обстоятелствата в радио. На практика ти казвам, че това беше стил на едни други години.
Ами,
не е само свързано с вашето предаване или с спецификата на предаване.
Да. Точно това казвам, че просто се промени, промениха се изключително много нагласите за участие в телевизионни формати. Сега в момента предпочитанията на така актуалните общественици и политици са да бъдат да участват в предавания, да участват в студия сами.
Защо е това? Какво е твоето обяснение?
Моето обяснение е, че са несигурни в това, което трябва да защитят като позиция. Че те са се въоръжили с някакъв набор от аргументи, които в един директен сблъсък биха били така разпилени от един подготвен противник, нали, който е срещу тях. Така че по-удобно, винаги е по-удобно да си сам в студио. Това е поне моето лично наблюдение към момента.
На какво се дължи това? Казваш неувереност в позициите им, бягство от сблъсък. Коя е важна?
От отговорност също.
От отговорност?
Защото в момента доста е така... знаете, че все пак има някаква политическа и партийна отговорност, какво говориш по студията, какво казваш, как защитаваш дадена теза. Нали, особено големите партии, това е нормално. Това е не от вчера, от днес. Това е едно политическо поведение, което от години насам. И което аз смятам, че по принцип не е добре за демокрацията в страната.
Спомням си едно време, твоята партия НДСВ дигаха зелени и червени фломастри в Народното събрание, за да знаете как да гласувате по определени закони. Така, и това не беше ваше изобретение, но при вас
така, лесно. Така е, добре. Но спомниш ли си, че аз излязох в една телевизия, между другото точно беше при Николай Бареков, и казах, че един министър, няма да му казвам името, защото вече не е между живите, нали, така светло му памет, разкрих различни делки, които смятах, че не са редни.
Да.
Поисках неговата оставка. Аз не си спомням така някакъв депутат до този момент, нали, да е излизал и да от управляваща партия да иска директно оставка в ефир. И това всъщност беше първата ми стъпка и към излизане в новото време. Една групичка, която напуснахме НДСВ. Това беше първата и стъпка към
отчетване. Да, но точно това ще ти кажа, че това беше сякаш предмостието на напускането. Ако беше останала в НДСВ, надали щеше да се решиш да искаш оставки?
Това провокира всъщност тежки разговори с тогавашния премиер Сакскобургготски и нашето решение да напуснем, защото явно, че не бяхме съгласни с различни решения, начина по който се взимат.
Сега модна тема от известно време. Сергей Станишев призова от екрана на БНТ Бойко Борисов да направят публичен дебат за европейските ориентации и ценности на България преди изборите за представители в Европейския парламент. Борисов на следващия ден беше при мен в ефир и от Дъблин заяви, че няма какво да дебатира той с Станишев. И сега да не преразказвам целият му отказ. Как ще коментираш дали ще се случват преки дебати между важните, знаковите за политиката на България хора по време на предизборната кампания за евродепутати?
Това е продължение на предишните ми разсъждения, че политиците бягат от преките дебати. Те обичат да бъдат слушани, да бъдат така заобиколени от журналисти, да изказват мъдри мисли. И когато се наложи някакъв задължително преди избори да има дебати, значи това го има като политическа практика навсякъде по света. Какво са по-различни нашите политици, че бягат от дебат, още повече, че те са всъщност доста различни от другите политици. Виждаме го по... Да. Така че аз...
В какъв смисъл? Какъв извод правиш от това? Да, изрази малко тази мисъл. Политиците бягат от пряк сблъсък с опонентите.
Виждаме и на президентски избори, дори това се получава.
И какъв е извода? Защо?
Защото бягат от... те разчитат на медийният образ, който са си създали. И се страхува този медиен образ в един неудобен въпрос, с една реплика, която могат да изтърват, да рухне този медиен образ. Много по-удобно е той да ти бъде изграден с показване на подходящи места, с действия и така нататък. Блъсъкът е нещо много специфично. Той трябва да бъде, да покаже една голяма подготвеност на нашите политици. И ако някой не се чувства подготвен по всички теми, то е нормално да бяга от дебат.
Значи правиш извод, че политиците бягат от преките си дебати с опоненците, защото не са подготвени.
Чувстват се несигурни, така да го кажем. Иначе, какъв е аргументът да избяга от дебата? Аз ако наистина съм убедена и искам да бъда чута от хората, които ми симпатизират, и да убедя тези, които не ми симпатизират в моите тези, аз ще търся дебат. Нали? Това е глобалната логика, поне така си мисля.
Така
и
е,
така, но... И такова е поведението и по света.
Преди малко...
Америка, виждаме какви дебати стават между президентите. Някой ще допусне ли в Америка да не се състои този финалния дебат между двамата президенти, който, нали, който решава какво да бъде гласуването. Това не си го и помислят, нали?
Аз ще го... Ще те питам пак по-що се подаде тема, но аз пък, например, мога да ти бъде друга теза да ти предложа, че не бих искала да дебатирам, а и ти сигурно ще съгласиш, с някой, който не го считам за да е на моето равнище. Имам ли право на самооценка?
Няма право, защото оценката я дава избирателя. Значи те са председатели на партии. Това е нивото. Нали? На това ниво ти не можеш да правиш преценка, че другия председател е под тебе или над тебе.
Е, добре, айде да се върнем към конкретния случай, за който тръгнахме да говорим.
Да.
Сергей Станишев предложи на Борисов дебат. Борисов отказа. Каква е оценката на избирателя? Момент сега. Каква е оценката на избирателя за Борисов? Лош или добър? Той е първата парламентарна сила, съгласно резултатите от изборите на 12 май. Лош или добър, Станишев е втората парламентарна сила. Има ли право Борисов да каже, аз нямам какво да дебатирам с втория, защото аз съм първия, а пък вие взехте пък, че си съставихте едно правителство с една неподписана, нескрепена с коалиционно споразумение коалиция, и това не е честно. Той, нали, аз цитирам почти буквално негови думи, които той повтаря от 12 май до сега.
Ами този резултат е бил към онзи момент.
Към този момент какъв резултат имаме? Нов.
Дали разликата е много малка според различните социологи?
Не. Преди малко говориш за резултати от избори, сами говори за социологи.
Не, говорим, че резултата от изборите е към този момент. Сега нагласа може да е корено различна.
Ние не знаем каква е, защото се разбере чак на 25 май.
По тази логика изключва въобще някакъв дебат, защото няма как всички сили да са с еднакви проценти, за да се осъществи един дебат. Нормално е един да има някакъв по-нисък процент. Дебатът е този, който обръща в една или в друга посока на гласата. Ти можеш да отидеш на дебат с по-нисък процент и да излезеш от дебата с една много по-положителна нагласа. Това е целта на дебата. Той дебата не е просто е така някакви двама са решили да си поговорят. Дебата е точно когато има почти изравнени сили между две политически партии, както са ГЕРБ и БСП в момента.
Не са почти изравнени.
Така показва социологията.
Ние преди малко говорихме за изборни резултати.
Изборни резултати в такъв случай той се стои как да определиш какъв да е избора на... Какво да е гласуването на следващите избори, като не си чул този човек. Той се стои там на върха, сам и самотен, и отказва дебат с абсолютно всеки, с презумцията, че е най-велик. Аз не смятам, че това е направилна логика в една демократична страна. Аз пък искам да чуя всички гледни точки.
Ама аз, например, не искам да споря с... ти споменава разни имена, защото... Не са ми по вкуса...
Ако не си се спомня...
Не считам, че са ми ниво, разбираш ли? Сега ние говорим за конкретно, но говорим с конкретни факти. Изборните резултати са такива. Борисов е пръв, Станишев е втори. Станишев кани първия, втория Станишев кани първия Борисов на дебат. Борисов му казва, не, нямам какво да дебатирам с тебе.
Ами смятам, че това е погрешна логика. Това е моята позиция. И аз бих искала, за мен този дебат Станишев-Борисов би бил много интересен, защото щяхме да чуем много истини. Знаете, че едно управление, каквото в момента, нали, този кабинет, когато влезеш в едно управление, виждаш нещата, които ти заварваш като резултати от предишното, и щеше да е много интересно ние да извадим, да чуем какви аргументи ще извади сегашното управление, какво е намерило и каква ще бъде защитната теза. За мен това е смисъл в един такъв дебат.
То ги вади сегашното управление, прави комисии в Народното събрание, сезира прокуратурата. Резултат фактически до момента, понеже говорим за цифри и факти, няма.
Ами, това вече сега за цифри и за факти, нали, това са си органите трябва
какво
да си
много, казвам. Какво много смяташ, че ще чуеш на този дебат хипотетичен Станишев-Борисов, което първият вариант ще засили позицията на Станишев?
Не, защото, знаеш ли какво се получава? Когато някой каже някаква позиция, той не получава, след това излиза в друго предаване, друг дава отговор за, съответно за обвиненията.
Еми, много трудно това да се състави. Това е богатството на мнения.
Не, най-правилното, моето мнение, най-правилният извод можеш да си направиш за дадена ситуация, когато хората, които защитават тезите, влязат в директен сблъсък.
Ама в какъв сблъсък ще влязат? Слушай, ме питам те пак, с какви факти ще извади Станишев, за да засили позициите си?
Ама аз не съм... Нали,
или обратното, като не щеш, тогава обратно ми кажи. Какви факти Борисов ще извади, за да засили позициите си?
Просто на мен като журналист и като дори като не като журналист, като човек, би ми бил интересен подобен дебат. И съм сигурна, че много хора, страшно много хора ще го гледат.
Ма какво ново ще научим? Аз те питам най-сериозно.
Ама сега ново не знам какво ще научим. Аз не знам кой как ще отиде подготвен на дебата, за да знам какво
ще... И двамата ще отидат подготвени.
Ами добре, винаги нещо ще се намери да се научи, но не смятам, че е по-правилно единия да се прави на по-велико другия, който и да е той от двамата. Независимо дали Станишев ще откаже или Бойко ще откаже, аз смятам, че главните хора в една страна няма нищо лошо да застанат в директен сблъсък. Дали са за президентския пост, дали като бивши премиери. Няма значение, просто за мен и това е...
Така, добре, айде да речем, че този дебат се съгласят. Къде да се състои този дебат и кой да го води?
Това вече са детайли.
И как са детайли?
Къде да се състои?
Разбира се, че не са детайли. Много е важно къде ще се състои и кой ще го води.
В НДК може да се състои. Така? Не, сега, нали, като място...
аз имам подобна идея, бяха казала още преди изборите.
В НДК присъствие на всички журналисти, както, нали, гледали сме...
Присъствие или участие?
Присъствие в един момент, вече регламент, аз не мога да измисля в момента регламента на тяхното участие. Но би трябвало да мястото да...
Ма няма нужда да присъствам физически, защото мога да ги гледам, слушам...
Аз знам, че ти обичаш да присъстваш на подобно.
Не, друго ти говоря. Хипотетично. При съвременните комуникации няма що аз да ходя до НДК да присъствам само там, като мога да си гледам телевизора или през телефона да го гледам, или да го слушам през телефона. Нали?
Разбира се, и това е опция, разбира се.
През компютъра.
Всеки избира начина...
Не ме разбрах. Хвана се за глагола. Присъстват, казва журналист. Аз питам, защо да не участват всички журналисти, всички медии.
Защото ще има опасност от така разводняване на дебата с...
Какво значи разводняване? Той е вкаран в някакъв канал предварително и ние гледаме да не излезем от неговата траектория ли?
Не, според мен, ако се състои, знаеме, че няма да се състои такъв дебат.
Разсъждаваме, мечтаем.
Сега хипотетично, да, мечтаем в една такава насока. Ако се това, което и аз съм гледала, нали, по другите телевизии, оставят се двамата да дебатират и предполагам, че накрая вече могат да отговарят на журналистически, нали, като сценарий на журналистически въпроси, но не да бъде в самата същност на въпроса, все пак да чуваме някакви основни позиции тези, но вече на финалът е да провокират конкретни въпроси. Да не се започва още от началото с журналистически въпроси, защото това може да измести дебата в една посока.
А с какви въпроси? Но... Кой е водещия на този дебат? Казваш не журналистически въпроси. А какви?
Не смятам, че в България има достатъчно журналисти, които не са компрометирани и биха могли да водят безпредел.
Какво значи компрометирани? Кои са компрометираните, кои не са? Кажи.
Не, говорим сега с имена. Няма да говоря, но... Казвам, че има достатъчно журналисти с журналистическа етика, които
са тия,
не са могли... Ами, значи то има и такива, нали? Както
ма кои са, че не се сещам? Какво имаш предвид под некомпрометирани? Кой е арбитъра? Дали то, някой е компрометиран или не?
Да кажем, че
кой е арбитъра?
Да кажем, че е безпристрастен, който няма... няма някакъв...
Кой не обвинен в пристрастие?
Обвинени са... сега обвиненията са едно. Ние се познаваме...
Не четеш ли глупости за себе си?
Чета? Аз не чета. Не четеш,
появяват се, нали?
Не, да, появяват се, така е.
Така, но, и значи, ерго ти и аз и хикс, и игрек, и зет сме зле поставени в очите на определен кръг хора по някакъв начин. Други пъти ни харесват.
Тук се съгласявам с тебе, защото, за съжаление, в България всички са маскари.
Кой е арбитъра, дали един журналист е компрометиран, както казваш, или се поправиш после безпристрастен? Кое служи за арбитраж? Да кажем, ето, този не е компрометиран. Не е безпредел.
Да кажем, с най-висок рейтинг на доверие. Така да го...
Чакай малко сега. Тук опираме до медията. Ако аз се върна обратно в националната телевизия, ще имам един рейтинг. Сега, седейки в К2, имам друг.
Ама, независимо от това къде си...
Как да независимо?
Аз смятам... Не, чакай да ти кажа. Аз, примерно, като твой слушател, независимо дали ти си в К2, в друго радио, в национална телевизия или не, аз за теб знам, че ти си безпристрастен журналист. Ето това,
сериозно,
което искам да ти кажа. Да. Сега създавам се...
Някои други мислят друго. Да.
Ама, нали, говоря за онзи тип журналисти, които са успели в цялото това време...
Юля, аз хищи съм безпристрастна. Аз много страстно критикувам всяко управление и много страстно защитавам всяка опозиция, защото мисля, че това трябва да е така.
Това е тезата на всеки журналист. Би трябвало да бъде такова поведението на всеки журналист.
Така че, ето, пак опираме до критериалната система и арбитъра. Кой е безпристрастният? Кой е водещия? Например, Бойко Борисов каза по повод поканата за този дебат, че няма да участва при Станишев с Данишев в дебат, защото Станишев, файде, ще продължа да го цитирам, лъже, и на всяко негово твърдение той трябва да вади съответен документ и трябва да има арбитър, т.е. спор, за да се прецени кой казва истината. Иван Гарелов веднага каза, че иска той да бъде арбитър на този дебат.
Да, защо не?
Няма лошо. Само, че...
Като първо име.
Само, че много други биха възразили какъв е Иван Гарелов, как ти казвам, за всеки от нас е написано какво ли не и се говори какво ли не. И други пък биха посочили друг, например теб. Да кажат Юлиана Дончева да бъде. И ще вземем да се избием тогава кой да бъде водещия ли?
Не, аз ето веднага ти казвам, нямам, мисля, че трябва да бъде един политик с достатъчно дълъг стаж.
Политик?
Не политик, журналист казах.
Каза политик.
Достатъчно дълъг стаж, към който има относително голямо доверие, защото сега да оцеяме тези негативни коментари, които има за всеки един от нас, но смятам, че има няколко имена, които...
Кои са тебе?
Журналистическа...
Един е излезе Иван Гарелов, кои са другите?
Ами има и в различни вестници, има хора с позиции, така че не е кауза пердута. Мисля, че може да се намери един безпристрастен арбитър, край на краща, що му се сложат някакъв, нали, той да не излиза от някакъв сценарий, така че той да не е акцента, а всъщност да се чуят много ясно позициите на двамата, а не водещия да изземва централната роля в един такъв дебат. Той просто трябва само да задава въпросите, които предварително...
Какво имаш предвид под арбитър, като нарече водещия арбитър?
Не, че не трябва да бъде арбитър.
Че не трябва да
Че не трябва да има арбитър. Това трябва, той просто по някакъв начин трябва да следи само за времето, за отговори, чисто технически за един такъв дебат. Да бъде в, така, в една задна позиция. Тук,
кой ще го напише въпросите на тоя?
Ами, вече си има щабове.
Какви щабове?
Могат да си бъдат, на двамата говоря, но...
Кой ще му напише въпросите на водещи? Искаш да ми кажеш, че партийните щабове ще му дадат въпросите?
Не, че ще очертаят темите, по които ще говорят техните представители. Нали, все пак трябва да има някакви насоки. Не може,
ами всеки от дебатиращите, излизам от каза с Борисов Станишев, всеки от дебатиращите хипотетично ще гледа да избегне темите, в които не е силен, и ще иска да изтъкне темите, в които пък той е силен.
Ами все ще се намерят няколко теми, които са изключително важни, които няма как да бъдат подминати в един такъв дебат. Нали, социалната сфера, сигурност. Това са теми основни за един дебат. Няма да си говорят за това, че не е имало сняг тази година, нали, ще си говорят за неща, които всеки очаква да чуе в един такъв дебат. Така че темите и въпросите, това са неща, които могат да бъдат организирани. Въпросът е наистина, че аз лично отново се връщам на първата ми позиция, желая един такъв дебат, за да мога и аз да си направя някои изводи в, така, в, и оценки лично за себе си в един такъв дебат. И смятам, и наистина се надявам на евроизборите, на водачи на листи, по принцип да излязат в такива директни сблъсъци, да не се крият, и така да използват само медии, които са им удобни, за да такива сами в комфортно студио да изказват своите тези. Наистина се надяваме евроизборите да чуеме и артикулирани и разбираеми тези, а не просто вадене на компромати, такива антитези, мръсни...
Голяма си мечтателка, искам ти кажа, че това просто ще се случи.
Знам, че няма да стане.
Това ще се случи. Какво? Почва да се вадят сега от всички джобове компроматите.
Но вече се вадят компроматите. Аз знам и го казвам точно заради това, защото вече се наситихме от подобно политическо поведение. Иска ми се нещо наистина нормално да гледам като политическа кампания. Знам, че няма да се случи, за съжаление.
Шуви. И от нас зависи до някъде.
Дано, да.
Добре, много ти благодаря за този разговор.
Успех ти желая.
Благодаря. Чао. Приятен ден. Разговарахме с Юлиана Дончева, водещ на Пряка демокрация по ТВ7.